Komið sæl og verið hjartalega velkomin að viðtækjunum. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þau eru að hlusta á Illverk áskriftina. Hlaðvarpið sem að hefur svalað forvitni Íslendinga sannsöguleg sakamál síðan 2019. Ég vona með öllu mínu hjarta að þið séu að hafa gott og séu búin að vera að njóta þess hvað ótrúlega gott veður. Ég ekki að grínast í hvert sinn sem ég vakna á morgnana og kíkja út gluggann og fæ alltaf sjokk. Maður svo vanur að það sé svona frekar grátt og kalt veður hérna. En þegar það búir að bonga og bara tíu dagir röð, maður farin að venjast ansi góðu. Og svo inn á milli eru jarðskjálftar. Þetta er spennandi tímar og svona aðeins öðruvísi. En það bara gaman. Og akkurat þegar ég að taka þetta upp, þá nýbyrjað að gjósa. Ég að segja ykkur það að við erum að lifa í svona alvöru drama hasarmynd hérna á Íslandi. Ég finn mig knúna til að vara ykkur við innihaldi þáttarins í dag. En ég að fara að tala illa meðferð á börnum. Þetta mál sem ég rakst á fyrir ekkert allt og löngu síðan og ég fór að grafa meira í upplýsingarnar. Og það sem að greip mér strax að það til alveg gríðalegt magn af upptökum, neðalínu símtölum, upptökum úr öryggismyndavélum sem að ég mun klárlega setja inn í þáttin allavega eitthvað af því. En ég alltaf ótrúlega ána með það eða ánað innan gæsalappa þegar að ég finn mál sem að eru með svona mikið af upptökugögnum því að maður fær svo ótrúlega mikla innsýn inn í málið þegar maður skoða slíkt. En ég skal ekkert hefja þetta. Hendum okkur á stað í mál dagsins. Marissa, the monster babysitter. Gjöruðu svo vel. Upp á klukkan 10, kvöldið 18. október árið 2018, þá ganga systurnar Jessie og Heather inn á almenningsþvottahús í Vásá í Wisconsin. Og með þeim voru synir hennar Heather, sem að var 2 mánaða gamli Benson og 2 ára gamli sonur hennar Jaden. En þær höfðu báða verið að vinna til rúmlega 9:30 og ætluðu þarna að ræna þvosoldin þvott. Og svæfa strákana í leiðinni bara í bílstólunum sínum. Það lappa inn með strákana, koma bílstólunum fyrir, fara svo að sækja þvottin út í bíl og byrja þvo á fullu. Og þær höfðu verið þarna inni í rúmar 10 mínútur þegar að Jessie kíkir á litla frænda sinn, Benson, sem var sofandi í bílstólunum sínum. En hann var klæddur í svona lítinn snjókalla, í rauninni svona ullar snjókalla og svo var með húu sem var komið svona eila alveg niður fyrir augu, en hann var alveg steinsofandi. Hún ætlaði aðeins að kíkja á hann, aðeins að klípi kinnarnar á honum. En þegar hún beygir sig yfir bílstólinn, þá tekur hún eftir því að varirnar hans eru bláar á litinn. Og hún kallar á systur sinni Heather sem mamma Benson og bara heyrðu, akkur eru varirnar á honum svona? Komdu, sjáðu. Heather kemur og kíkir á son sinn og verður skilinlega mjög áhyggjufull. Hún tekur hún úr gallanum, tekur hún upp úr stólnum og barnið alveg stíft. Hún athugar hvort hann andar, athugar með púls, en það ekkert. Hann var alveg líflaus, ískaldur og stífur. Og það sem svo óhugnalegt við þetta, burt séð frá hvað og hræðilegar aðstæður, þá eru þetta allt til á upptöku, því að það eru upptökumyndavélar í þessu þvottahúsi allan sólarhringin og maður sér þegar að systirinn fattar þetta fyrst, mamman kemur og sér þetta, tekur barnið upp úr, og byrja svo hnoðan á meðan Jessie hringir á neyðarlínuna.
I can't call you. I'm here. Yes, we're here. Yes, but the baby is still not breathing. You guys have to catch it back.
I need you to start back. I need you to listen to me.
Yep.
Now I'm going to go into his mouth two times.
Okay, I got to walk up to here. Yes, I am.
Blow into his mouth two times. Plug his nose.
He's freezing cold already.
Okay, ma'am, I need you to take your hand and put it in the middle of his chest.
Okay.
Okay, and you're going to push on his chest.
Okay.
And count with me. Ready?
Yes.
One, two, three, four.
Þegar bráðaliðar og lögregla mættu á svæðið var Benson litli úrskurðað látin og hann var búinn að vera látin í eitthvað tíma, allavega meira en 2 klukkutíma. Það ekki eitt tíma í að fara með systurnar upp á lögreglustöð, heldur eru þær teknari viðtal bara inn á þvottahúsinu. Þar sem að þær segja frá því að þær hafi ekki vita betur en að barni væri sofandi. En stuttu áður eða rúmlega hálftíma áður þá höfðu þær farið saman heim til konu sem heiti Marissa Títsókt sem að gætti strákan hennar Heather mjög reglilega. En það töluði alveg sérstaklega það þegar þar voru komnar út í bíl búin að sækja strákana en þeim fannst hegðun Marissu svolítið undarleg þetta kvöld.
Both went inside.
No, she didn't even let us inside. Yeah, she met us at the door.
And then Marissa handed me the other baby.
Yep, and just the diaper baby.
And then Heather was in the doorway for 2 seconds and said something about the hickey. And then door shut, we were gone.
And so it was just real quick. Like,
yeah, she was like,
she was at the door ready with
the kid. This girl's face was beat.
I'm
not kidding you. What I thought in my head was, Jesus Christ, what the hell is she on?
And usually she's like, okay, what time tomorrow? Or, you know, I'll see you.
No, it was nothing. Like, nothing.
This is super unusual.
Usually
I go in the house and I help her at least pack the kids in their car. The kid, baby in his car seat. It was dark in there. All that was on was the TV. Like,
she just seems so weird to me.
Yeah, but she is not really there. But it was.
But it was very, I know Marissa. This is.
En vanalega var það þannig að Heather fór inn í forstofu og hjálpaði Marissu að klæða strákana, setja Benson í gallansinn og setja tveggjarastrákin sinn í skó, spjallaði kannski smá við Marissu og fór svo út í bíl. En þetta kvöld þá kemur Marissa bara út í hurð, réttir Heather bílstólinn, segir að Benson sé steinsopnaðar sem búin að vera alveg rótaður núna í hálftíma, búin að drekka kvöldpelan sinn, Þannig að hann örugglega bara að fara að sofa eitthvað áfram og svo réttir hún henni, eldri son sinn líka og bara svona heyrðu ok bless og lokar. Þetta var öðruvísi upplifun en Heather var vön þegar að koma Marissu. Og hún reddi alveg við Jesse þegar hún settist út í bíl, bara að það lá eitthvað illa á henni en þær spáði ekkit meira í því. En þegar að bráðarlegar segja að Benson sé búin að vera látin í meira en 2 klukkutíma, þá hugsaðir báðar. Hann dó sem sagt í umsjá Marissu. Var hann dáinn þegar Marissa rétti Heather bílstólinn. Hann var búinn að vera dáinn alla leiðina að þvottahúsinu og á meðan þær voru að þvo þarna í 10 mínútur. Maður getur ekki ímynda sér tilfinninguna sem að fer þar að þær séu búinn að vera keyra með dái barn í bílnum og ekki haft hugmynd það. Þar heldu að hann væri steinsofandi. En það áhugaverða að leið og lögregla heyrir nafnið Marissa Títsókt, þá hringir að bjöllum. Því að þetta var kona sem að var á skrá lögreglu og það var mál sem að hjekka yfir henni sem að hún hefði verið ákærð fyrir 7 dögum áður. Mál sem að var ennþá í vinnslu. Og á ég að segja ykkur hvers konar mál. Móðir 11 mánaða stelpu kærði Marissu fyrir að beita barni sitt ofbeldi. Hún hefði verið að passa barnið ykkur tíma og fyrstum sinn þá var þetta allt í lagi en svo fór barnið að koma ítrekað heim með ykkur skonar áverka. En þegar að þessi mamma fær SMS að barnið hennar hafi dottið úr sófa og fengið svona bruna eftir að hafa rennt andlitun eftir teppi, svona rug burn, þá brunar hún á svæðið og fer beint upp á lögreglustöð því hann hægt að lítast á blekuna. Það geti ekki verið að barnið sé að slasa sig svona mikið heima hjá Marissu því að barnið var aldrei að slasa sig heima á sér. Þetta eru hlutir sem að koma aldrei fyrir heima á henni. Og þessi stelpa var svo marinn í andlitinu og marblettinir svo djúpir og húðin í kinnunum farin að flagna af og þetta vildi Marissa meina að væri út af því að hún rendi andlitun eftir teppi þegar hún datt úr sófanum. Þannig að þetta mál var í gangi þegar þetta á sér stað með Benson. Það var samt athugað fyrst með Heather hvort það geti verið að hún hafi gert barninu sínu eitthvað og sé núna komaði yfir á Marissu en það var þetta sanna það mjög fljótlega að hún var í vinnunni og fór svo beinustulega sækjan. Á meðan tveir lögregluþjónar ræða við Jesse og Heather inn á þvottahúsinu þá fara tveir aðrir að heimili Marissu sem að hún deildi með manninu sínum Adam. En þau höfðu verið saman í mörg ár, áttu saman 5 börn og það sjötta var á leiðinni. Og það til upptaka af því þegar lögregla fer á heimili Marissu og Adam en það kemur enginn til dyra. Það sömulegis hringt ítrekað í símaðar að bekja og þau svara engu og Jesse, systir Heather, hún hafði sendt SMS á Marissu og í því stóð, þú drafst bad systur minnar. Skilaboð sem að hún hafði ekki opnað og lesið. Og Jesse tekur alveg fram í viðtalinu bara, ég var svo ótrúlega reið. Ég veit að ég átti ekki að senda þetta, ég bara gat ekki stjórna mér og ég held ég þekkti þessa konu.
Sorry, I sent her a text too on Heather's phone and when this was all happening, I shouldn't have done it, I shouldn't have. But I said, you killed my sister's baby.
What did she say?
She didn't say anything, babe. Sorry.
Can you tell that she read it?
I was just very angry.
It's like a Facebook message or a text?
A text. It doesn't say she... Sorry.
No, sorry.
I just was really angry.
En Marissa sem sagt gömul vinkona bæði Heather og Jesse. En Marissa fer að passa fyrir Heather bara eftir að þær hittast einn daginn út í búð og fara að tala það hvað þær að gera í lífinu. Og Marissa segir við hana bara, heyrðu, ef að þið vantar pössun þá ég ótrúlega til það. Ég verið að taka þetta mér svona on the side og það no pláss heima og það var bara æði. Og Heather hefur sambandið hana nokkrum dögum setna og nýti sér þetta því að hún að vinna ótrúlega langa vaktir og að vinna alveg frekar mikið í hverju viku og þarf hjálp á móti þar sem að hún ekki með barnsföður sínum sem að tekur strákana aðra hverja helgi, allavega eldri strákin. Þannig að systrunum fannst þær þekkja Marissu og héldu að þær gætu treyst henni. Og þær hefðu ekki hugmynd það að það væri búið að kæra hana fyrir að beita barn ofbeldi stuttu áður. Það kom þeim mjög mikið óvart. Þar sem að Marissa og Adam kom ekki til dyra og þau svara engum símtölum, þá var þau lögregla bara mjög hrætt það að þau séu að flýja úr landi. Þannig það sett flýti meðferð í gang til þess að fá símagögnin þeirra. Hvar símatnið þeirra að pinga, hvort þeir séu tengdir ykkur á interneti. Og þá kemur í ljós að þau hefðu tjekkað sig inn á hótel rétt hjá heimilinu þeirra. Lögregla fyrir beinustu leið á hótelinu, finna út hvaða herbyggi þau eru í og fara á banka. Adam kemur til dyra og hann brjálaður. Hann gjörsala brjálaður og Marissa liggur upp í rúmi hálfsofandi. Og það sem að það til upptaka að þessu augnabliki langar með að leifa ykkur að heyra og fá alvöru innsýn inn í hvernig þetta var.
Morning, Adam.
Morning.
Is Marissa here?
What are you guys doing here?
Please, Adam, just cooperate with us, okay? We'll explain everything in a second.
Well, you already charged her. What the f***?
Adam, stay here.
No, you guys are harassing the hell out of us. If she already got charged, we'll be at court. Why you gotta come here?
Well, because we need to talk to her about something new.
Something new?
Yep. Marissa, I need you to wake up. Why are you guys here?
Because we wanted to get away. We got it.
From what?
Everything. Isn't it against the law to come stay at a hotel room for tonight?
En það hljómar eins og Adam viti ekki hvað kom fyrir Benson af því að maður hugsaði svona fyrst sinn Ætli hann hafi verið með í þessu, ætli hann viti hvað kom fyrir. Tímaraminn allan að segir okkur það að Benson var í þeirra umsjá þegar hann deyr. Adam hlýtur þá að viti eitthvað, en hann virðist ekki vita neitt því að hann segir við lögreglu bara já, hún veit að það búið kærana, við erum bara að fara hinga til að fá smá frið. Að því að lögreglu fannst þú rosalega sérstakt að þau var að tekka sig inn á hótel í miðri viku klukkan 10 kvöld og heimilega bara skammt frá. En Adam vildi meina að þau varu bara að reyna að skipta umhverfi og fá smá frið því að þetta mál lægi mjög þungt á herðunum á þeim og Marissa væri alveg að fara yfir En þá segir lögregla bara já, þetta ekki út af málinu sem búið að kæra hana fyrir, þetta annað mál. Og lögregla þarf að íta ítrekað í Marissa bara, heyrðu, getur þú vakna, við þurfum að tala við þig. Og hún fer loksins á fætur og fer út á stigagang eða bara þannig fyrir utan herbyggið, hvort þetta sé mótel frekar en hótel. Ég held það. Og það ræður hún við lögreglu. Og ég var að viðkenni, ég átti rosalega erfitt með að hlusta á þessu upptöku. Það eitthvað, ég veit ekki, maður finnur að rosalega snemma þegar maður er að hlusta á eitthvað, sérstaklega maður er að hlusta á eitthvað gráta, hvort það sé alvöru eða ekki. Og ég fann það strax hvað þetta var ótrúlega mikið gerfi hjá henni. Einhvern veginn hvernig hún getur hætt að gráta og byrja að tala, fara svo allt í henni að gráta, fara svona að veina. Það virkilega erfitt að hlusta á þetta.
Why is he dead?
We were hoping that you could shed some light on that.
I don't know why he's dead.
And I need you to tell me what happened.
I don't know what happened.
This is the most important conversation you will ever have in your life.
I'm telling you. I don't.
No, you're not telling me. You didn't tell me last time and you're not telling me now, and I need you to tell me the truth. Heather deserves to know what happened.
I know.
Tell me about taking care of him today.
Oh, I was just watching him and YouTube was fine. That was about it.
Did you feed him or?
I fed him once and then he slept and, well, we went outside when they first got there a little bit, so. It was
you
nice
and out. The kids?
Yep.
Okay.
Mm-hmm.
Was he dressed in what?
He was dressed in a snowsuit and a blanket.
You were home alone and then what time did Adam get home?
He got home at like almost, I don't know, maybe 6:30 or something like that.
Where was he at?
He was hunting.
And then what did you guys do after that, after Adam got home?
We went to eat a little bit after he got home.
Where'd you go?
McDonald's.
So did you eat inside or did you just grab the food and then go?
I ate inside.
Okay. What happened? And did you come straight home after McDonald's?
Mm-hmm.
The only place you went outside of the house was McDonald's?
Mm-hmm.
Okay. And then came straight home and anything significant happened?
No.
Það er alveg magna að hugsa til þess að manneski geti þóst ekkit vita, vitandi til þess að þessi önnur mamma þarna úti sem að var með dái barnið sitt í bílstól, viti ekkert hvað kom fyrir og þú einhvern veginn getur ekki gefið henni þá virðingu að veit henni eitthvað svör. Að því að lögregla gefur henni ítrekað færi á því að segja þetta hafi verið slys. Hún hafi gert eitthvað óvart. Hún hafi litið á honum of lengi. Þetta er eitthvað sem hún ætlaði sér alls ekki að gera. Hún hafi svo ekki meikað að hringja lögreglu eða láta Heather vita þannig að hún hugsaði með sér Æi, ég læt hana bara fá hann svona í stólnum, hún heldur hann sér sofandi og svo heldur hún að hann hafi þá dáið í bílnum eða eitthvað svo leðis. En Marissa er mjög föst á því að hún hafi ekki haft hugmynd að Benson væri dáin. Hún voru að gráta yfir því að hann væri dáin, það hafi allt verið í góðu. Hann hafi komið með þeim á McDonald's, allri fjölskyldunni, þau hafi horft á bíómynd, hann hafi fengið tvo pela. Hann hafi fyrir að leika sér í svona leikrind, það var allt í góðu. Og svo kom Heather og sótt hann og hún hafi ekki haft hugmyndum að barni var í dáið. Og Adam var á sömu skoðun, hann hafi ekki hugmynd, hann, einmitt, sagði frá því að þau hafi fyrir á McDonald's, hann hafi haldið á bílstólnum, það hafi allt verið í góðu. Og þetta sé bara algjört bull, lögregla sé bara stanslust onni í hálsmálun á þeim, út af engu. En lögregla minnir þau á að það sé ekki alveg rétt. Og hún sé ákærð fyrir ofbeldi á barni sem er yngra en eins árs. Og núna var mögulega 2 mánaða gamalt barn að deyja í hennar umsjá og ekki má gleyma því að ári áður var hún ákærð fyrir annað ofbeldismál á ungu barni.
So you get home, what time? 7? 6:37, somewhere in that area. And what's going on in the apartment when you get home?
The kids are all sleeping. Went to McDonald's, came home and...
Who went to McDonald's? All of you?
All of us, yeah.
Who picked them up out of the back and play and put them into the car or...
I packed him up and put him in there.
Okay. Come on now.
I swear to God, I did not know this.
Yes.
No, I swear I didn't. I swear I didn't know. Marissa's phone is in here somewhere. I didn't know, I swear.
So there's going to be an autopsy tomorrow that's going to tell us a lot more than what we know right now about the cause of death. And if things don't add up.
Yeah,
Because right now, I'm seeing a lot of red flags about why you guys came over here.
No, I...
But there needs to be some sort of explanation that has to come from one of you two.
Yeah,
we just don't want this situation complicated by lies. Obviously, we're all just trying to figure out what happened.
I know.
And Marissa's made some admissions to some things, but there's just some little things that aren't matching up with what you're telling us and what she's telling us.
I just don't know. I don't remember. I get him out of the bedroom, or did you, or when we went to McDonald's? I don't know.
Marissa var handtekin þarna fyrir utan mótelherbergi sitt og hún flutt upp á lögreglustöði í frekari yfirheyrslu þar sem að það var ítt mjög fast á hana að segja frá því hvað kom fyrir. Heather eigi skilið að fá eitthvað svör. og sannleikurinn, eða allan svona brot af honum, fór hægt og rólega að koma fram. Hún var kannski aðeins og harkaleg. Hún leit kannski á honum aðeins og lengi. Henni leið ekki vel andlega þennan dag því að hún var kas ólétt og hormónar alveg að fara með hana og verkir í bakinu. Adam ákvað að fara út kvöldi að veiða en hann var mjög mikill veiði áhuga maður. Hún var ein heima eftir með barni og það var ótrúlega erfitt. Hún var kannski svolítið slæm í skapinu. Hún kannski lagði hann of harkalega frá sér. Hún kannski hunsaði hann aðeins og lengi þegar hann fór að gráta. Hún fór að gefa alls konar svona upp. En það sem hún vissi ekki var að akkurat á meðan yfirheyrslan yfir henni stóð yfir, þá var Benson litli í krufningu. Það var bara að kalla strax út krufningalækni og bara gerð bráða krufning til að finna út hvað varð honum að bana. Því að fyrstum sinn var haldið að þetta væri vöggudauði. En leið og nafnið hennar Marissu kom upp, þá þurfti að skoða það eins meira. Því að líklega var þetta ekki vöggudauði. Þessi kona var þekkt fyrir að beita börn ofbeldi.
No, you're not sure.
No, you're not.
I am. I don't know what happened. I promise.
Who lives in this town checks into a hotel at 9:50 p.m. after a baby died in their apartment.
I don't know. I didn't know he died.
And that's also a lie because she texted you and told you that he died.
My phone's off.
No, it's not.
Yes, it is.
No, it's not.
I'll show you my phone. I'm serious.
How do you think we found you? Now cut the crap, Marissa. This is the third time we've had a discussion with you about a child, an infant in your care, and now one is dead. One is dead.
I did nothing to him.
Then who did?
No one. He was fine.
Did Adam do something to him?
No, no one did anything to him. He was fine.
Babies don't just die.
I would not kill a baby.
I'm sure you didn't mean to, Marissa. When did you know, Marissa? Accidents happen?
I thought that baby monitor thing would be fine. So I didn't check on him.
How long? It's okay. We can talk through this. Sometimes things happen, but we need to know the truth, and it's all okay.
I just did check on him. I have a baby monitor, but I didn't kill him.
So how long was it that you didn't check on him? So start over.
It was like before Adam got there, he checked on me.
How did you know?
I don't know. He like felt cold, and I was scared. But that baby monitor, it was like almost $100, and like when they make any noise. You can hear it.
So you're saying that didn't work?
No, it worked.
It worked.
Yeah.
You left him alone for too long. Okay. You went to McDonald's?
No, I brought him back.
Did you put clothes on him? Did you put a snowsuit on?
I put a snowsuit and hat on.
And Adam didn't notice that he was dead?
He probably just thought he was sleeping.
Okay, so walk me through how you determined that he's not alive.
Because I picked him up and he was really cold.
How did you pick him up?
I just went like this.
And then what did you do?
Laid him down, put his snowsuit on.
Where did you lay him down?
Oh, I think I laid him on the floor. And then put him in his car seat with his blankets.
I can say without a doubt that what you're telling me is not true. He's got very severe injuries to his head.
I promise you I did not do nothing to him.
And it may have been an accident. It may have been a fall. But something happened, and it was not that he went to sleep, Marissa. It was not. So let's get over that.
Wait, I did not do anything to him.
What happened?
I don't know.
Something terrible happened.
I don't know. Maybe I put him down too hard.
That child had multiple injuries to his head. Not one time, and it's not from a playpen.
I don't know where he could have got it from. I did not do it. On everything. I'm telling you the truth.
No, you're not.
Yes, I am.
No, you're not.
Yes, I am.
Og þegar niðurstöður úr krufningu bárust og Marissu tilkynnt að höfukúpa Benson hafi verið brotin á þrem stöðum, hann hafi verið með brákað rifbein og mjög marinn á efri parti líkamans og öllu andlitinu, hún sagði ekki sannleikan hvað hafði komið fyrir, heldur gaf hún svona litlar upplýsingar hér og þar í viðtalunum við lögreglu. Og þá var ítrekka verið að segja við hana, bara gerður þetta óvart. Varstu reið? grét hann mikið, var hann erfur. Það alveg skiljanlegt. Þú ert ólétt að sjötta barninu þínu. Það búið ótrúlega erfitt hjá þér. Við vitum að það búið að taka öll börnin frá þér. Og það annað á leiðinni. Þú ert í neyslu. Adam í neyslu. Tímannir eru erfiðir og kannski hefur Benson fyllt mælinn með að gráta. Nota alls konar svona tækni til þess að fá hana til að tala. En það var einmitt þannig að á tveim árum var búið að taka öll börnin frá henni af því að hún og Adam voru í virkri fíkniefnaneyslu. Og þau koma bæði úr fjölskyldum þar sem að fíkniefnaneysla réði öllu. En við förum kannski betur út í fortíðina þeirra á eftir. Og þegar hún fær þessar upplýsingar, fer hún væntalega að sjá það að það ekkit mikið sem að kemur til greina. Það gerðist eitthvað heima á henni. Og hún fer svona að dansa í kringu það að hún hafi mögulega verið aðeins of harkaleg. Og lögregla spyr hana, hvernig varstu harkaleg? Hristur hann, tókst hann upp og lamdir í hann. Lest hann detta, hvað gerður við hann, hvernig varstu harkaleg? Og hún fer þá að dansa í kringu það að hún hafi lagt á núna svona leikrind, kannski aðeins of harkalega. Og lögregla spyr hana, ok, þú segir aðeins of harkalega. Barnið höfuðkúpu brotið. Það rifbeinsbrotið, það allt marið. Þetta var miklu meira en aðeins. Þú hefur notað allan þinn styrk, allan þinn þunga. Hentur hún von í leikrindina. Lamdur í hann, hvað gerðurðu? Hvernig fekk hann þessa áverka? En hún heldur áfram að segja það að hún lagði hann bara eins og harkal ofan í. Hann hefur verið búin að vera vælandi og erfiður. Hún hefur verið svo pyrruð þannig að hún svona hentur hún von í leikrindina. En hún vissi samt alls ekki að hann var í dáin. Bara alls ekki. Því að þegar hún svo tók hann upp úr leikrindinni til þess að fara á McDonald's með Adam og eldri bróður Benson, þá var allt í lagi. Hann varð pínu hrættur þegar hún hent honum svona í leikrindina en svo var allt í fína. Hún tók hann svo bara upp úr, sett hann í bílstólinn, þau fóru á McDonald's og það til vídeo á því þegar þau lappa inn á McDonald's einmitt með bílstólinn. En munið það að krufning leiddi í ljós að hann var búin að vera dáinn í meira en 2 klukkutíma. Þannig að læknum fannst mjög líklegt að Benson litli hefði verið dáinn þegar þau fóru á McDonald's og sátu þar í 20 mínútur á borðið og fóru svo aftur heim. Því að það eitthvað sem að líkaminn hans sagði. Hversu stífur líkaminn var orðin, hversu kaldur líkamshitinn. Það gekk ekki upp að hann væri búin að vera dáinn í klukkutíma eða minna. Hann var búin að vera dáinn í 2 tíma eða meira. Og þau fóru á McDonald's hana 2 tímum áður. En maður reysa þvertekur fyrir þetta. Hann var á lífi, jú, hún var svolítið harkaleg við hann. Svo fóru þau bara heim, hann fekk annan pela og svo fljótlega eftir það kom Heather að sækja hann. Og þegar hún vissi að Heather var á leiðinni þá klæddu hann í litla útigallan hans, setta hann húfu, setta hann í bílstúlinn og hann steinsopnaði þar og var sofandi í rúmar 20-30 mínútur áður en að Heather kom. Og svo bara rétt hún hefði barnið sitt. Hún hafði ekki hugmynd um að hann var í dáinn. Hún hafði ekki hugmynd um að hann væri með brotna höfukúpu eða broti rifbein við allu marinn. Hún hafði ekki hugmynd um það. Það hlýtu þá bara að hafa gerst á leiðin í þvottahúsið með Jesse og Heather. Því að hann var lifandi á hennavakt þótt hún hafi verið þarna, svolítið harkaleg við hann. En á þessum tímapunkti í yfirheyrslunni, þannig liðin svona 1.5 klukkutími og lögreglaði komið með nóg. Þau vita alveg hvað hún er vís til að gera. Hún hefði beitt 2 önnur börn ofbeldi. Hennar börn voru tekin af henni því að aðstæðunar heima fyrir voru svo báar. Þau voru í fíknefnaneyslu daglega, þau voru illa hirt, þau voru marinn. Og sem vissi lögregla líka hvernig þau voru saman, Marissa og Adam. Því að einnig í þessu máli er til upptaka af því þegar að lögregla fer á heimilið þeirra ári áður og allar að taka síðasta barni af þeim eða 5. barnið og Adam verður brjálaður. En ég ætla að leifa ykkur að heyra það til þess að gefa ykkur algjöra einsýn inn í þetta.
This is all ridiculous. So, I'm getting a little upset about it.
No, I know, and just calm down. Everything's fine.
I can't calm down because, like I said, I got f***ed over by social services too many times. I try to work with them, and I look. He's our 5th child. I got pictures of my kids here, and that's all I can do. That's all I get to see of them is pictures. So, and there's nothing I can do about it.
So because there's a child involved and you were providing care for that child at the time social services gets involved. So I just need to hear from you.
She went to bed, so I decided to clean. And then I was like doing dishes, heard her screaming.
So you were doing dishes and you heard screaming.
Mm-hmm.
Was she sleeping? Or
yeah, she was
laying there.
Yep.
And she must have rolled off. And then I stopped doing the dishes, and she was on the floor. She had bruises, so she must have hit a toy.
Has anything like this come up with you before?
No.
As far as a child being injured?
No.
Are you sure about that? Were you talked to about a year ago for a child that was injured that sustained a skull fracture?
Oh, yeah, that was not me.
We place with relatives. If you don't have a relative, then we have to look at foster care. So I need you to give me some relatives. We place with friends at this point.
So
they're not.
Investigation, they have to go to your dad.
No.
So can we go?
Adam, stop. They said with family.
No.
Until investigation is over.
I wasn't here.
Your dad.
You guys can go.
We can't leave.
We can't leave now.
Just wait.
No, you can't leave with the child.
Adam, stop with the child.
Adam, stop.
You're stopping and you're scaring the baby.
You're scaring my baby. Get the out of my house.
I will go. Can that work?
Sorry.
We need to sit down and have a civilized conversation.
No, you need to leave.
Adam, just stop. Adam.
I told you guys,
Adam.
If you think you're taking my kid, you guys
Adam,
can go.
I believe in the...
No.
You can have him.
They need to leave.
No, because they'll take him.
I asked you guys
right now is not...
I asked you guys. I told you guys when he came to the house. Did I not? If you guys think you're taking my kid or asking my kid to go anywhere...
We're trying to figure out a family member that...
I do not have any family members. We have no family. The baby's sitting here, so there's the situation. You guys can go.
Well, we're not leaving until it's sorted out.
I just told you what's going to happen. No, it's not fine. If you think you're going to do anything with my kid, you better bring the SWAT team.
My God, they're freaking out.
Þið heyri hvernig þau tala við hvort annað. Hvernig Marissa svona reyna að tjónka við hann en hann hlustar ekki. Og Adam verðist líka nákvæmlega sama þótt að batna hann sé að sturlast úr hræðslu. Hann ætla bara að fá sínu framgengt. Og þau hlust ekki. Þau hlusta ekki á sem lögregla að segja. Og hann svo brjálegar í skapinu. Og Marissa viðurkennir að þetta sé svolítið það sem hún lifi með. Það sé hans leið eða engin leið. Og hún viðurkennir líka að hafa ítrekka óskað þess að hún sé ekki með honum. Hún hafi ekki átt öll börni sín með honum. Því að hún þorir ekki að fara frá honum því hún hrædd við hann. En það áhugaverða við Marissu. Og þetta eitthvað sem átt eftir að koma í ljós svona smá í yfirheyrslu og svo þegar að fóra að líða meira á málið að Marissa elskaði börn. En hún alltaf að segja það. Og henni dreymdi alltaf að eiga stóra fjölskyldu passa börn, hún vann á leikskóla þegar hún var yngri, hún hefði líka verið dagmamma. Hún segi sjálf, ég lifi fyrir börnum mín, en þegar ég með Adam, þá verð ég önnum manneskja. Og það sem að hann dregur líka fram í mér eru gamla minningar. Því að þegar Marissa var barn, þá lifði hún við hræðilegar aðstæður. Mammenar og pappi enduðu á að yfirgefa hana og yngri systur hennar þegar voru 6 ára gamlar, en upp á því voru það misnotaði kynferðislega. En bæði mamma þeirra og pappi voru mjög harðari neyslu og það sem að þau gerðu til þess að eiga fyrir næsta skammt var að selja dætur sínar, öðrum fíkniefna neytendum. Svo þegar þau gáust upp á því að eiga þessi 2 börn, þá voru þær settar í fósturkerfið. Þær fara til fósturfjölskyldu, en fósturpappi þeirra, hann misnotaði líka kynferðislega. Og þegar þær eru 12 og 14 ára gamlar, þá borgar að þeim pening fyrir að taka nektamyndir af sér og láta hann fá. Alveg góðan pening. Og það gera þær innast í 2 ár. Svo eru þær bara korn ungar, fluttar að heiman og byrjar að eignast börn sjálfar. Þannig að maður sér það að Marissa átti klálega brenglaða æsku og mjög skadda samband sérstaklega við karlmenn. Og það sem hún segir að Adam einhvern veginn drægi fram í henni þessa hlið. Þennan mikla ótta, þessa gömlu minningar og hún þorði aldrei að segja neitt við pappa sinn eða stjúpappa sinn eða bara neitt í hennar lífi sem að kom illa fram við hana. Og þegar Adam hagaði sig svona, þá varð hún bara aftur lítil stelpa. Og þetta er ótrúlega áhugavert, kona sem ákærð fyrir að beita allan að 2 börn mjög alvarlegu ofbeldi og núna myrða 2 mánaða gamalt barn. Það búið taka af henni öll börnin hennar. Hún segist elska börn og lifa fyrir börn. Þetta er ótrúlega svona sérstök dýnamík. Maður veit ekki alveg hvað maður á að hugsa. Því að auðvitað hægt að eiga hræðilega æsku sem maður hefur áhrif á þessum fullorðin, að það gefur samt enga rétt á því að beita börn ofbeldi. Ekki neitt. það engin afsökun. En mér fannst þannig áhugavert að taka þetta fram og þetta gefur manni svona meiri innsýn inn í hennar ótrúlega brenglaða haus. En það sem líka áhugavert, af því að Marissa segir að þegar að Adam varð svona reiður, þá einhvern veginn gerði hún allt sem að hann sagði og hann væri ástæða fyrir því að það væri búið að taka börnin af þeim að því að hún einhvern veginn þorði ekki að standa upp í hárin á honum eða segja eitthvað gegn honum eða venda börnin sín, hún gerði bara það sem hann sagði. Þannig að þegar að lögregla fer svo að æsa sig við hana og segja við hana að þau ætla ekki að hlusta meira á þetta bull í henni, hún þurfa að fara að drulla sér til að tala og fór að tala svona við hana, þá fór hún einhvern veginn að komast nær sannleikanum. Þannig að það segir man alveg helling hvað hún verður viðkvæm þegar eitthvað verður reiður. Skiljið hvað á við? Það minnst alltaf ótrúlega áhugavert að spá í þessari hlið á málum, einhvern veginn hvernig fólk er og hvað hefur áhrif á það. En þarna var búið að tala svona frekar kurteislega við hana, bara búið að fara yfir málið, búið að segja við hana bara var þetta slys og ég skil alveg ef að þið líður illa, þú veist, og hann var erfiður. Stundu snappa maður, það bara eðlilegt, foreldra verða oft reiðir, fullorðnir verða oft reiðir. Hvað kom fyrir? Veist, það enginn að fara að dæma þig. Það var búið að tala svona við hana alla yfirheyrsluna og bara sýna henni svona frekar mikla virðingu. En leið og lögregla fór að æsa sig og bara heyrðu ekki meira bull. Núna segir þú okkur hvað kom fyrir barnið. Mamma svo skilaði að vita sannleikan. Hún bara heima í angist, skilur ekki hvað kom fyrir. Þú verður að segja okkur hvað kom fyrir. Og hérna ætla ég að setja trigger warning því að það ekki auðvelt að heyra þetta. Og við erum að tala tveggja mánaða gamalt, saklaust barn, algjörlega varnalaust. En Marissa hafði orðið frekar pirruð á því að Adam hafi ákveða að fara út og skilja hana eina eftir með barnið því að hún var búin að vera frekar slæm þennan dag, illt í bakinu og hún treysti á það að hann myndi hjálpa henni. Svo þegar Benson fyrir að gráta, greinlega hvað slæmir í maganum eða bara svo unga börn eru, þau gráta stundum, það ekkit eðlilega eðlilegt, þá verður hún ótrúlega pirruð og nennir ekki að standa í þessu. Þannig hún rífur hann mjög harkalega upp úr sófanum þar sem hann lá á teppi og hendur honum í gólfið. Hún beygir sig ekki, heldur hendur hún honum á gólfið þar sem að leik teppið er. Og þetta bara þunnt teppi og svo bara ofan á gólfinu, þannig þetta mjög þungt fall. Og hún hendur honum á gólfið með öllum þunga. Svo tekur hún pelan hans, fyllir hann að formúlinu sem að hefði leta hann að fá og kastar í hann með öllum sínum styrk. Og þá fyrir Benson að hágráta því að þetta ekki eðlilega sársaukafullt. Ég meina, ég myndi röglega að fara að gráta eða myndi henda í mig fullum pela. Skiljanlega fyrir barnið að gráta og þá verður hún ennþá meira pyrruð. Hann hún tekur pelan aftur og kastar í hann. En þegar hann þagnar ekki, þá tekur hún hann upp, setur hendurnar svona undir handakrekkan hans, hallar honum að sér og skellir honum aftur í jörðina. Og þá þagnar hann. Og hún segist af að gert þetta því að hún var svo pirruð og tæp og gat ekki hlusta á hann gráta eina mínútu lengur. Hún ætlaði sér samt ekki að drepa hann, segir hún. Bara láta hann þegja. Og hún segir að hausinn á henni hafi ekki einu sinni faraðanga strax þegar hann þagnaði. Hún hafi hugsað bara, yes, loksins maður. Hún hafi farið bara að gera eitthvað annað, horf sjóvarpið, farin í eldúst, fá sér að drekka. Hún var ekkert að spá þessu, hún var bara að njóta þess að krakkinn væri loksins þagnaður. En svo fór hún SMS frá Heather að hún sé á leiðinni að sækja strákana sína. En munum eftir því að 2 ára gamla barnið, Jayden, bróðir Benson, er líka þarna. Að horfa á sjónvarpið. Og maður meldi í fyrir sér, hann var bara 2 ára gamall. En hvernig upplifði hann þetta? Er eitthvað möguleiki á því að hann muni muna eftir þessu? Fattaði mig. Ég vona ekki. Og Marissa segir að þegar hún fekk þetta SMS frá Heather þá hafði hún ekki orðið áhyggjufull eða verið eitthvað ómakat, ég búin að drepa barnið því að hugurinn hennar var ekki þar. Þannig hún bara tekur hann upp að leikteppinu, ætlar að fara að klæða hann og þá tekur hún eftir því að það var eitthvað að. Hann var allur linur, hélt ekki hausnum uppi og þegar hún reyndi að tala við hann, sýndi hann engin viðbrögð því að hann var dáinn. Hann var brotinn og 3 stöðum í höfukúpunni. Hann var brotið röfbeinn. Og hann með svo mikið að marblettum út um allt. Og þá var þá, þannig að nokkru mínútum áður en að Heather kemur og sækir hann sem hún átt að sjá því að hann sé dáin. Ákveður að klæða hann samt í útigalansinn, setja hann húu, setja hann í bílstólinn og láta eins og ekkert sé. Og rétta Heather dáin svonsinn. Þetta er skelfilegt. En samt ekki alveg rétt. Því að það var búið að staðfesta að barnið var búið að vera dáið í 2 klukkutíma. Meir en 2 klukkutíma. Svo sagan gengur ekki upp, allavega ekki tímaramin. Það má vel vera að þetta sé það sem að kom fyrir. Þetta er það sem að varðanum að bana, en tímalínan ekki rétt. Og það svo augljóst að Marissa þarna að reyna að venda Adam með því að segja hann hafi verið út að veiða. Hún hafi verið hennar ein og til að reiða því hann fór og skildi hann eina eftir með krakkana sem að voru alveg brjáluð og grétu. En staðreyndin svo að það til upptaka af þeim fara saman á McDonald's á þeim tímarama sem hann var myrtur. Hann annarkvort vissi Adam hvað gerðist þarna og tók þátt í að fela þetta eða hann hreinlega hélt á dánu barninu í bílstólnum og hafið ekki hugmynd eins og Heather gerði setna kvöldið. Þegar formleg tímalína hafi verið gerð þá talið að Benson hafi dáið klukkan 16:30 eða 5:30 sem 30 mínútum eftir að Heather skuttlaði strákunum sínum til hennar. Spáið í þessu. Þú réttir það dýrmætasta sem þú átt til konu sem að þú telur þið treysta. Hún ætlar að passa þitt allra heilasta meðan þú fer að vinna fyrir þeim svo getur átt fyrir fötum og matóan í börniðin. Hálftíma eftir þú réttir börnin í hendurnar á þeim er annaðra dáið. Og Marissa segir að það hefur verið út af því að hann vældi svo mikið. 2 mánaða gamalt barn. 18:30 fer svo fjölskyldan á McDonald's. Hann hefði sjáuð það að þau fara McDonald's 2 klukkutímum eftir að Benson dáinn. Og Heather kemur svo og sækir hann á milli klukkan 9:30. Þannig að hann búin að vera dáinn í ykkur 5 klukkutíma. Búið að keyra með hann í bílstól, búið að klæða hann upp í útiföt. Allt annað en að hringja á lögregluna eða neyðarlínuna. Láta Heather vita. Hún ætlaði alvörinni að reyna að láta þessu ekkert væri. Og spái í því að í rauninni þá ætlaði hann sér að láta Heather kenna sér Láta hann að halda að Benson hafi dáið á sinni vakt. Láta hann að fá sektakendina. Komið svo bara öllu yfir á Heather. Það alvöru heigulskapur. Sama hvort þú áttir erfið að æsku eða ekki. Þar sem að það var ekki að sanna það að Adam hafi átt hluti í þessu, þá var hann ekki ákærður fyrir morðið á Benson. En Marissa var ákærð fyrir fyrsta stegs morð, fyrir ofbeldi, fyrir að ljúga að lögreglu og fyrir illa meðferð og líki. Og það var líka ákært hana fyrir ofbeldi á 11 mánuða stelpunni hann á nokkru mánuðum áður. Og það sem að mér þykir svo ótrúlega áhugavert og segja svo mikið til hvers konar manneskja Marissa Þá var það eina sem að heyrðist frá henni á meðan hún sat í fangelsi og beðið til réttahöldunum sínum og eru sem sé að kvartanir yfir því hvað hún hafði það nú slæmt í fangelsi. Hún væri ekki að fá nógu næringaríkan mat fyrir hana og ófætt barni sitt. Hún var ekki með nógu þægilegt rúm. Allir töluðu við hana eins og hún væri skrýmsli. Hún hefði segið fréttunum að fólk var að kalla hana skrýmsla barnfóstruna og henni þætti þetta bara mjög ósangjarnt og leiðilegt. Hún sendi þess að bréf til dómara með þessum kvörtunum. Bréf sem að var í rauninu bara rifið í tvennt og hent aftur fyrir sig. Það var ekki mjög mikið hlusta á þessa kvartanir. Leið og barnaðinnar kemi heiminn þá yrði það að tekið af henni og sett í öruggar hendur. Ekki í hendur Adam. En rúmu ári eftir að hafa myrt Benson eða í október ára 2019 þá var Marissa dæmd í 40 ára fangelsi. Með möguleika á reynslulausn eftir 37, sem að öllum finnst mjög ólíklegt. Og flesti telja að hún muni verið fangelsi það sem eftir að hennar náttúrulega lífi. Og það held ég staðurinn sem að hún á heima á. Langt frá öllum börnum, þótt hún segi sig, elska börn meira en allt. Þeir sem eru á TikTok voruð ekki búin að sjá TikTok úr þessu máli. Ég nefnilega rakst fyrst á þetta þar og þá sá ég sem sagt hérna myndir úr öryggismyndavélum á McDonald's og líka úr öryggismyndavélunum þegar Jesse og Heather eru þarna í þvottahúsinu. Og þegar þar fattaði að það var eitthvað að Benson og ég hélt fyrst sinn að það hafi verið mamman sem að gerða eitthvað og ég fór inn í þetta málbraka, oh my god, þetta er eitthvað svona twisted mömmumál. En það kom vissulega annað í ljós. En málið líka að það var ótrúlega mikið af mjög skuggalegum TikTok-vídeóum af þessu. En það voru ykkur á TikTok sem að náðu að taka afrit af vídeónum, sem bodycam-vídeónum áður en það var búið að setja svart yfir líkið og blörra andlit og okkur svoleiðis. Þannig ég sá til dæmis Benson og hvernig varirnar á honum voru og heimili Marissu og Adam. Og þetta eru bara hræðilegar aðstæður. Ég ætla að athuga hvort þetta væri ennþá TikTok, hvort ég geti sýnt ykkur eitthvað af þessu en það er búið fjarlæga fárulega mikið af þessu. Sem er kannski fínt því að það er náttúrulega ekki gott fyrir heilan að sjá þetta. Þetta eru klárlega þannig myndbönd að þau límast í heilan á manni. En þetta er sturla mál. Ég var alltaf jafn hissa yfir svona málum. Hvernig fólk getur gert litlum unga börnum þetta. Og hugurinn minn fer líka alltaf þangað að það er til svo ótrúlega mikið af fólki sem að þráir eignast börn, getur það ekki, en svo eru svona skrimsli sem að hrúa niður börnum og þau eru tekin af þeim af því að þau eru svo vond við þau. Vist, þetta er svo ósangjant. Hvernig getur maður gert 2 mánaða barni eitthvað svona og bara einhverju barni? Muna eftir málinu sem ég tók einu sinni hana Groves hjónin sem að fóru með barni sitt út í feni og voru búin að teipa svona mjólkufernur saman og hendu hún í eitthvað feni því að þau voru búin að vanrækja svo mikið að það dóu vanrækslu. Þetta er svona mál sem að gleymir aldrei, þetta er sturlað. En mér varst mikilvægt að segja söguna Spenson, hann var ekkit eðlilega krútlegur og eins og Heather segir, þá var hann ótrúlega brosmildur, hann elskaði að láta kýtla sig alveg sérstaklega í kinnunum og þá flissaði hann alveg þýlíkt og hann hefði átt svo bjarta framtíð og það hefði verið áhugavert að sjá hvað hann gerði við framtíðina sína. Og það er svo sorglegt að Heather er að tala um þetta. Veist hvað hefði verið fyrsta orðið hans, hvenær hefði hann byrjað að labba? Sorglegt að svona skrimsli geti tekið framtíðina hjá pinkulitlum börnum. En ég ætla að kveikja kerti fyrir Benson og ég hveti ykkur til að gera slíkt þess sama. Mér finnst það alltaf ótrúlega góð lokun á svona skelfileg mál. En þúsund þakki fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir að vera í áskriftinni, takk fyrir að vera til og í guðana bænum forðistu öll illverk. Nema þetta podcast. Verið þið sæl. Haukur, take it away. Fætur sjöfið og þú dottir ekki lukkur. Kýta sáli sem í djúpa hafi sökkur.